Sveiki gyvi mėlyžinių radio klausytojai. Trečiadienis, šiek tiek po ketvirtos valandos. Eteryje vėl laida Versli Mama, aš jos vedėja Skaidrė Vainikauskaitė. Laida pristato to paties pavadinimo portalas Versli Mama, kuris pasakoja apie Lietuvos mamų, verslo ir motinystės istorijas. Ir šiandien labai džiaugiuosi galėdama mūsų žinių radio studijoje sveikintis su Jolita Skerytė. Labas, Jolita.
Labas, Skaidrė.
Mėly klausytojai, Jolita yra puiki dailininkė. Nemažiau puiki mama, 4 vaikai, kurių vyriausiam 12, o pačiam mažiausiam tik 2. Ir, maža to, dar yra puikios, nebejoju, puikios ir tikrai įdomios veiklos vadovė, dailės saviraiška. Jolita, šnekėjome prieš laidą trumpai, jog iki ateinant į šią veiklos sritį, pačios kūrybinė veikla tiesiog lapote lapojo. Kaip ir tas paveikslas, kurį turbūt mūsų žiūrovai mato fone pačios autorės. Kaip įvyko, kad iš tapybos, iš tokio tarsi labai individualizuoto, ar ne, ir tokio asmeninio sąlyčio su drobe, su dažu, nusprendė liestis prie žmogaus daugiau tiesiogiai?
Nu, ačiū už klausimą, puikus klausimas iš tikrųjų. Esminis galbūt. Tai savo tokių virsmų metu skaičiuoju dešimtimis. Tai 10 metų iš tikrųjų lapote lapojo kūryba. O paskui nutiko geriausia, kas gali būti, nutiko vaikai.
Čia turbūt geriausia, kas moteriai gali nutikti, ar ne?
Na, iš tikrųjų labai laukti. Ir tai kaip ir dar viena kūrybos sritis reiškia. Ir tada iš tikrųjų iškilo toksai troškimas dalintis su vaikais kūrybą. Bet vaikai mažiukai buvo dar. Ir tada, reiškia, kilo toksai natūralus sprendimas, kaip iš tikrųjų išvelgti mažam vaike, 2 metų vaike, ar ne, kūrėje, kaip nesakyti jam, kaip kurti ar kaip daryti, o nu, natūraliai jie kaip mokytojai. Ir jų tie pirmieji žingsniai nuostabūs, tie su linijos, tie taškeliai visokie. Ir kaip, netgi kaip komentuoti jų tas linijas ir taškelius, jų neįžeidžiant, nes jeigu sakai, jie sako, čia traktorius, čia brum, brum, žinai, o tu ką matai? Tu matai makaliuzę, ar ne? Bet reiškia, kaip suvokti tą proceso reikšmę, ką jie iš tikrųjų nori pasakyti, kaip skaityti jų piešinius. Tai buvo toksai man savaime kylantis klausimai, kuriuos aš paskui vėliau sujungiau į saviraišką ir tą savo dailės patyrimą irgi įnešiau kartu per patyrimą bendravime su vaikais.
Tai iš tikrųjų galima turbūt drąsiai teikti, kad Jolita Skerytė šiai veiklai dailės saviraiškai įkvėpė motinystę, įkvėpė vaikai.
Vienareikšmiškai taip.
Labai gražiai, Jolita, patiminėjai, kad būtent kartu su vaikų gimimu atėjo tas augimas kaip asmenybės ne tiek kaip ploti, kiek labiau į gylį. Prašau man paaiškinti, iš tikrųjų kaip mamai, kuri irgi turi 4 vaikus ir kurios visi vaikai yra daugiau mažiau prie meno. Stebiu štai jaunų ypač mamų tą polinkį, tą norą leisti vaikus ar į šokių mokyklėles, ar muzikos mokyklėles. Na, iš tikrųjų labai ankstyvame amžiuje, netgi kai dar skaičiuojamas, ten, nežinau, pusmetis, 9 mėnesiai ar metukai. Pati štai mini, kad, na, jau nuo 2 metų galima vaiką traktuoti kaip kūrėją, kurio nereikia varžyti, kuriam tik tai reikia padėti, ar ne? Ar iš tikrųjų ne per anksti? Ar mes čia ne per nelyg kažkaip susimoderninam ir gal kažkokį lūkestį turim iš to žmogaus per didelį? Gal kaip tik svarbu neturėt mamai, tėčiui lūkesčio, kai vaikas paima teptuką į rankas ar pieštuką?
Nu, čia yra 2 aspektai iš tikrųjų. Išvelgiu daug iš tikrųjų tėvų, kurie atveda vaikus. Išvelgiu tą tam tikrą norą vaiką ugdyti nuo labai mažo, labai nuo to pusės metų. Ir svarbu, kad tas ugdymas nepavirstų tokių sportų, kaip aš vadinu. Kad, žinai, kartais tėvai nebebūna autoritetai ar nebebūna vaikam tarsi kratosi to buvimo su vaiku, kas vaikui tai yra esminis saugumo garantas ir atsiskleisti kaip kūrėjai. Bet leidžia kuo ankstyvesnėm amžiui, kuo daugiau būrelių, kad juos ugdytų. Tai šitą dalyką kaip ir vertinu nelabai teigiamai, bet yra kitas aspektas. Į vaiką aš žiūriu kaip į kūrėją. Ir čia yra šitoj dailės saviraiškoje yra svarbus, man vaikas svarbus ne, kad jisai pasiektų kažkokių rezultatų, sakykim, bet kad jis išreikštų save ir patirtų, nu, neįtikėtiną kūrybos džiaugsmą. Todėl, kad kaip vaikui pačiam yra nuostabu stebėti, reiškia, nes vis tiek kūrėme per žaidimą, ar ne? Ir tokiam dvimečiui koncentruoti valandą laiko dėmesį, nu, yra neįmanoma. Ir todėl viskas vyksta žaidimo forma. Pirmiausiai mes, sakykim, padarom ar pažaidžiam, ore nubrėžiam, mes sakom, na, domimės, sakykim, augimu, ar ne, medis auga vertikaliam, ar ne, mes sakom, aukštyn, žemyn, mes rodom rankytėm, aukštyn, žemyn, jie jau supranta kryptį, sakykim, aukštyn, žemyn, dvimetis yra pajėgus tą suprasti, mes verbalizuojam, sakom, aukštyn, žemyn, ar ne, paskui, ame pačiame procese mes imame kokias kreidelės ir mes ant popieriaus brėžiam aukštyn, žemyn. Vaikui tai yra koordinuoti ranką, reiškia, su kalba susijęti ir padaryti liniją aukštyn, žemyn arba horizontalę, pirmyn, atgal, pirmyn. Tai yra toks uždavinys ir, sakykim, paskui jie paėmė dažus, teptuką mes padarom vėl tą patį aukštyn, žemyn. Neribojant, jeigu vaikas nori daryti taškus, brėžti tenais linijas, žaisti rankomis viską, niekas jo neriboja. Ir koks džiaugsmas, patikėkit, koks yra džiaugsmas pamatyti savo aukštyn, žemyn, savo kūno judesį, kur niekas nesako, tu neteisingai darai, neteisingai brėži. Jie taip džiaugiasi, gali net išsimozoti visi. Ir tai yra leidžiama. Ir ta prasme, viskas gali atrodyti nekontroliuojama, ar ne, bet tai yra netiesa. Ir reiškia, kai kiekvienais etapais tu matai, kada vaikas ir per didelę analizę, per perskaitytas storiausias knygas, pagal vaiko raidos tarpsnis yra suskirstoma, na, padaromas užsiėmimo tema ir ten, kas gali važiuoti aukštyn žemyn, mašinos gali važiuoti aukštyn žemyn, kalnas gali būti aukštyn žemyn. Ir mes paskui suvedam viską per etapus, į vieną labai gražų paveikslą, pamytęs paskui, net čia jisai padarė, šitas dvimetis gali padaryti, taip, gali dvimetis padaryti. Ir tikrai, patikėkit, išeina džiaugsmingi. Pavyzdžiui, vaikai patyrė kaip kurie tokį įspūdį, kad, sakykim, sakė, vakarė grįžęs nieko nekalba, bet sako, kaip pamiega. Atsikelia ir pradeda dalintis, ką darė, brum, brum, auktyn dėminti, tai va, neištardamas, vaikai patiria iš tikrųjų labai stiprius ir nuvystymosi, ir įžodinimo, ir įgalinimo savęs.
Tai... Jolita, klausau pačios, dažna problema šiais laikais ir dažna mama skundžiasi, judrus vaikai, hiperaktyvus vaikai, ar iš tikrųjų kiekvieną vaiką galima štai sudominti šituo aukštyn žemyn ar panašių žaidimų?
Taip, supratau. Sakykim taip, kadangi teko dirbti menų terapijos centre, kur iš tikrųjų labai yra, na, jau vienas iš pirmųjų Lietuvoje teikiantis paslaugas dailės terapijos, reiškia, teko dirbti ir štai su tokiais vaikais, tiesiog tik tais, na, ne terapiniu aspektu, bet saviraiškos aspektu. Bet kadangi tenka ir pačiai gyvenant su keturiais vaikais, su šeima, spręsti visokios, reiškia, iškilusius uždavinius, natūraliai atsiranda patirtis, kaip būti su aktyvesniais ar kaip tik ramesniais vaikais. Ir teko vesti užsiėmimus ne vienam tokiam vaikui. Ar jis susikaupė, ar ne, ar jisai gali padaryti? Gali. Gali. Ir tarp kitko, šitas dailės metodas, labai yra įdomus tame, kad vaikas netgi gali saugiai, taip prasme, kaip kurie vaikai turi netgi poreikį jau nebūtinai kontroliuoti tą aukštyn žemyn, bet jis gal turi jau susikaupusią tą savo energiją išpilti, sakykim. Ir tada tu matai pagal vaiko poreikį. Jeigu vaikui matosi, kad jam reikia išpilti, tu gali duoti jam dažus, kuriuos jis gali pilti į kibiriuką. Ir mes, pavyzdžiui, galime saugiai įvardinti, kad jisai čia ne ką, tu laistai dažus ar ne, o pasakyti, kad o, dabar mes laistom gėles, mums tikrai reikia gėlių, žemių, mes čia žvejybai darom žuvis, reiškia. Ir taip mes visą pyktį, visą destrukciją paverčiam tokiu kaip ir pozityviu dalyku ir būnam tiesiog liudininkai jo išgyvenimu, ar ne? Jis gali saugiai išgyventi savo emociją. Būnam liudininkai, žmonėm praktiškai to reikia. Ir vaikas saugiai išgyvena, paprastai ateina tas ramybės, kažkoks tai nurimimo periodas, kuomet galim, nežinau, čia improvizuoti, galime paimti molio paskui gabalą ir save, kaip sakyt, susirinkti. Čia tam tikra prasme reikia žinoti jau materijas, ar ne, kurios kaip veikia tiek vaiką, tiek žmogų, ir kurio momentu galėtum kažką tai pasiūlyti vaikui ir pagal jo interesų ratą įvardinti, reiškia, ką jis čia dabar daro. Arba klausytis jo, kaip jisai įvardina. Tai jau daugiau, aišku, su tokiais vaikais rekomenduotėmi arba individualūs užsiėmimai, arba matosi, jiems kartais netgi būna labai gerai integruotis į grupę ir stebėti, kaip kiti vaikai elgiasi. Iš tikrųjų priklauso nuo to sudėtingumo, sakykime, laipsnio. Bet yra grupėje yra dvimetinukų, iš tikrųjų labai yra vienas aktyvus berniukas ir yra labai išjaučianti mergaitė. Nu, nuostabu, iš tikrųjų, kaip jisai ten taškosi ir makaliuzinasi, sakykime, taip, su džiaugsmu, iš tikrųjų, su tokiu įkvėpimu, o mergaitė tiesiog sustingusi stebi, reiškia, ką jisai dabar daro. Ir tai yra socialumas, tam tikra prasme, ir tai yra saugus socialumas, kai tėvai, būdami šalia, leidžia saugiai jiems vat, taip elgtis. Ir...
Iš tikrųjų, girdžiu, Jolita, štai jau artėjam ir prie pačios veiklos, turbūt esmės, ne tik tai tos, sakykime, iš akademinės pusės žiūrint, bet ir iš komercinės turbūt. Šnekam apie tai, kad yra grupės, ar didelės grupės?
Na, kol kas aš savo patirtimi dalinuosi privačiose studijose. Grupės yra, na, šiaip ir tokios grupės iki 10 žmonių.
Kiek dar galima suvaldyti?
Iki 10 žmonių tiek yra, bet, na, paprastai būna vidurkis 6-7 žmonės, va taip va.
Ir valandos trukmė maždaug, ar ne, paties užsiėmimo, ar užtrunkate ilgiau, ar kaip tik trumpiau?
Ne, žinai, jau paskui įvairaus iš tikrųjų amžiaus vaikai yra, toksai yra valandos trukmės užsiėmimas. Per tą valandą, na, sakykime, jeigu yra mažesni vaikai, 2 metų vaikai, jie su jais iš tikrųjų labai daug žaidžiame. O vyresni vaikai, jie jau patys gali nupiešti, kad ir objektą jos gali pamokinti nupiešti, meškutį iš kelių rutuliukų, ar nes jie taip džiaugiasi, kad jie jau gali nupiešti, ar ne? Ir kaip jau tas meškutis dalyvauja ten miške kažkokiam vaikštau, mišką jie padarė rankų jau tapybą, sakykime, ir matytumėt, kaip jie su tuo meškučiu vaikšto po tą mišką, džiaugsmas. Tai vienu žodžiu, tai, bet šiaip paprastai yra valanda. Dabar... Iš tikrųjų, dirbu vienoje studijoje, kur vedam dailinę saviraišką, aš vedu pusę valandos, o kitą pusę valandos muzikuoja vaikai. Tai irgi toks mozaikos būdu sujungta ir iš tikrųjų irgi pasiteisina šitas būdas, todėl kad na, jie juda, sakykim, tada taip, gaunasi judesys, gaunasi per muziką, o jau dailės jie labiau susikaupia tada dailiai.
O kaip tėveliai sužino, vat, apie pačios teikiamą štai šitokią paslaugą, šitokias vedamas grupes, iš kur ta informacija juos pasiekia?
Na, paprastai kaip, dažniausiai dailės studijos, kurios kviečia mane dirbti, jos užsiema reklama, jos, nežinau, reklamuojasi, deda į Facebookus, dar kažkokiu būdu, bet geriausia reklama, žinot, tai yra tas įvertinimas, kurį tėvai mato, tą satisfakciją vaiko, kurį jie gauna, mato ir iš tikrųjų pažangą, ar ne, ir netgi žavisi tuo, kad sako, kaip aš dabar sužinau, kiek būdų, kaip būti su savo vaiku, sako, iš tešlos galima padaryti, šiaudelius galima sukarpyti, į plasteliną galima makaronai spausti, dabar, ne, ir vaikai tuo užsiema džiaugsmingai, ar ne, ir jie pamato, ir tai yra didžiausia reklama iš tikrųjų.
Tėvai lavėja kūrybiškai kartu su savo vaikais, iš tikrųjų, tos veiklos dėka turbūt.
Čia yra vienareikšmiškai, o antras dalykas, kas yra labai svarbus, tai yra tėvai išmoksta būti su vaikais, ir šitoje vietoje tėvų vaidmuo yra pagalbinis. Tėvai padeda vaikams. Yra labai įdomu, kaip tėvai padeda vaikams, tai iš tikrųjų vaikui tai yra na, tikrai labai geras jausmas. Sakykim, jiems reikia kažką priklijuoti 2-mečiui vaikui, 3 metų vaikui. Ir būdama šalia tėvas, mama, jie gali atsukti tuos klijus ar nepaduoti jiem kažkaip. Tai yra toks bendras buvimas kartu. Iš tikrųjų, atsiskleidžia ir įgūdžiai buvimo kartu. Na, ir sakykim, jie lavėja. Ir vaikas, tėvas tikrai ir mama gali patirti tą džiaugsmą, kurį patiria vaikas. Ir tai yra tokia satisfakcija, žinokit.
Šitiek daug dėmesio ir širdies atiduodant kitiems vaikams, svetimiems vaikams. Ar lieka dar tų jėgų ir tos širdies saviems 4, kurie turbūt irgi laukia? ar galbūt kaip tik organiškai įsilieja į pačios veiklą?
Na, sakykim taip, startuota yra nuo savo vaikų iš tikrųjų.
Išbandyti tie metodai ir kažkokie...
Išbandyti jie, kaip veikia, kas, pavyzdžiui, jeigu sugalvoji kažkokį būdą ar kažkokią temą, arba, na, pabandyti, nu, tikrai prašyta ir bandyta, kad, nu, vaikai, dabar padarom čia tokį įdomų užsiėmimą, padarykime. Ir jie su džiaugsmu sutinka visiems šitiems eksperimentams. Ar lieka savo vaikams? Lieka savo vaikams. Aš kartais net galvoju, kad savi vaikai netgi gal kartais turi išmokti netgi ir kitų įgūdžių, sakykim taip. Nuostabu, aišku, kai kūrybiškai praleidi laiką, net, sakykim, net oras pasikeičia namuose, kai mes kartu kūrėm, tada kartu juokiamės. Nuo to, kad ten, sakykim, mama kepo kotletus, vaikai žiūri filmuką, sakykim. Iš tikrųjų pasikeičia, bet nebe to, sakykim, tikrai negali taip idealizuoti, kad visą laiką tai namuose tik kūryba ir kažkas tai. Ne, bet vis tiek tie turi išmokti tos įgūdžius ir aš taip pat turiu su jais išmokti, kaip būti.
Jolita, o vis tiek pačios turbūt dar yra laikas iš dalies skirtas ne tik tai darbui su mažaisiais vaikais, ne tik šeimai, bet ir, na, tapybai, ar atitrūkai labai smarkiai nuo savo drobių dabar?
Prie drobių sugrįžtų iš tikrųjų.
Nes vieną matome štai fone ir čia yra turbūt ankstyvesnės jau kūrybos.
Čia yra ankstyva kūryba, jo. Jeigu, sakykim, iki vaikų iš tikrųjų buvo atsidėjęs tik tai kūrybai, dabar taip vaikams ir per kūrybą su vaikais. Tai dabar iš tikrųjų jaučiu dabar poreikį į kūrybą sugrįžti. Ir iš tikrųjų patiriu tokį įdomų jausmą dabar. Jeigu iš pradžių ta kūryba buvo tokia iki vaikų, sakykim, tokia jau ir kiekybės prasme, ir išorinė prasme, tai praėjus visą šitą virsmą į gylį, įgylė iš tikrųjų, laukiu savęs, su nekantrumu, savęs laukiu kūryboje. Nes iš tikrųjų, kai esi kūrėjas, ar ne, tai mano mokytoja Vaitiekūno, Richardo žodžiai, tokie kartais, aidi galvoju, kad sakydavo, nu, bet palauk, tu gerai pagalvok, sakydavo, ar tikrai tau reikia tapyti, ar tikrai tau reikia, nes žinai, būna žmonių, kurie mato paveikslus, bet jiems nebūtina išreikšti. Ir aš šitą galvodau, nu, kaip suprast, mato paveikslus nebūt, bet per gyvenimą labai įdomiai supratau, kad kartais aš jau matuoju gyvenimą tuo, kad ar aš matau paveikslą. Ir netikėtina patirtis. Aš kaip supratau, nes galvodau, nu, visi žmonės taip mato. Net kai aš supratau save per šitą dalyką, kad aš, sakykime, išeini laukas su vaikais, ten sninga, nieko ten tokio ypatingo atrodo, nulipdom pės smegens. Ir aš akimirką kažkur pasuku galvą ir žiūriu, paveikslas. Kaip jį nupiešti? Kada? Ką dabar daryti? Reikia bės smegenis mums dabar lipdyti. Aš matau paveikslą. Ir aš supratau, kad dabar aš dėkoju už tos paveikslus, kad aš juos matau. Tikrai, taip džiaugiuosi, kad juos matau, bet iš tikrųjų ateina dabar laikas, kada aš tikiu. Jie jau atsiras drobėse, nes aš jaučiu, kad jau sulaukiau šito laiko. Va. Ir šiandien, kaip tarp kitko, vakar išėjom pasivaikščioti prie Neries, vaikai nusprendėm upę pažiūrėti užšalusią. Kaip ta upė atrodo? Vaikščiojom prie Neries. Ir tai buvo juokinga ant to sniego matyti, visi nukrito prie Neries vidurį miesto ant sniego ir sakė, mes esam angelai ir daro tos angelus, ten atsigulė, Gedimino pilis matosi ir gal viešate, aš tik tai, gal čia, žinai, kaip atrodo, valiojasi ant sniego, jie tokie laimingi buvo, mes angelai ant sniego. Tai.
Bet gražu, kai ir mama yra laiminga kartu su savo vaikais, galvodama apie paveikslus ir matydama paveikslus aplink save, mėly žinių radio klausytojai, trumpam. Per traukėlį mūsų laidoje grįšime netrukus ir toliau kalbėsime su puikia 4 vaikų mama, dailininkė Jolita Skerytė, apie tai, ar menininkui lengva šiais laikais būti versliam. Likite su žinių radijom, grįšime netrukus. Grįžtame į žinių radijo studiją. Čia laida Versli mama ir šiandien joje kalbamės su Jolita Skeryte, kuri yra 4 vaikų mama, dailės saviraiškos vadovė ir, na, tapytoja. Priminsime, kad mūsų laidos, jeigu negirdėjot pirmosios dalies, galėsite pasiklausyti žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt, taip pat portale Versli mama, kur yra tam skirta rubrika Eteris. O dabar noriu štai Jolitos, kaip ir žadėjau, paklausti, ar iš tikrųjų lengva išmokti ir kaip išmokstama valgyti duoną iš savo kūrybos.
Čia sudėtingas man klausimas, iš tikrųjų.
Nes mokyta tai juk mokykloje nebuvo, ar ne, dailės akademijoje, ar bet kurioje kitoje aukštojoje mokykloje mūsų kartos to dar nemokė. Taip. Šeimoje dažnas irgi neturėjo pavyzdžio, o kaip daryti verslą, o kaip save parduoti savo darbus. Dar kitas iššūkis neparduodant savęs.
Taip, tai, sakau, tai yra man sudėtingas klausimas, bet iš tikrųjų aš tuo rūpinausi, kai iš tikrųjų labai plačiai, netgi buvau susidariusi schemą. Buvau susidariusi schemą, iš tikrųjų.
Galima sužinoti.
Ne.
Paslaptis komercinė
paslaptis. Iš tikrųjų, kai dabar grįžtų atgal, aš tikrai vidui žinojau, kuo aš būsiu, ką aš darysiu, kur man reikia nuvažiuoti. Ir iš tikrųjų po truputėlį, taip va, nemokyta iš savęs, lankiausi, važiavau, esu praleidus ne vienas taip workshopus, sakykim, tuo metu ir Zalcburge, kūrybinės dirbtuvės, ar ne. Ir Zalcburge buvau Šveicarijoje, važinėjau po užsienį ir pleneruose, na, kontaktai mezgėsi ir man aiškėjo, kaip aš čia galiu ir turiu pasidaryti, kaip aš noriu padaryti su paveikslais ir man aiškėjo situacija labai stipriai, na ir jinai buvo labai stipriai pakoreguota ir pakoreguota šeimos, vaikų, na ir sakykim, aš pamačiau čia save kaip menininkė, galimybę iš tikrųjų pasiūlyti štai tokią paslaugą.
Kuri yra turbūt paprasčiau suprantama.
Ir jai yra iš tikrųjų didelis poreikis.
Ja lengviau parduoti, vadinkim. Paprastai taip tariant.
Paprastai tariant, parduoti, bet žinai kaip yra, aš nepardavinėju. Vat kas yra įdomi, aš nepardavinėju, mane perka. Nu, kaip yra atsitinka, kai tu esi tiesiog perka, tiesiog ieško. Tiesiog, todėl, kad tu darai tą, ką tu darai, tai darai širdies. Iš kitos pusės, jeigu be meninio to suvokimo, ar ne, be patyrimo ir to visų mokslų, kaip sakant, negalėtum, net na, intuityviai, tu parenki žmogui kažkokias dailinės priemonės, pagal jo matymą, temperamentą, pagal jo poreikius parenki tik todėl, kad tu turi žinių įgūdžių tam parinkti. Ir aš matau čia, na, ne kaip kokią kompromisą iš tikrųjų, o matau kaip stiprų tokį, nu, galimybę duoti ir dalintis. Prasme, tai, ir man tai nėra kompromisas, man tai yra dar vienas rytis. Ir, sakykim, dabartiniai būsenoj, va, dabar, tokiam va, virsme, sakykim, aš matau, kad galiu dalintis su žmonėms, su vaikais, siūlydama štai jiems padėti juos pravesti per dailinius procesus. Na, o pati galvoju, kad pirmiausiai po tiek laiko turėčiau startuoti su savo vizijom, idėjom, ar ne. Ir iš tikrųjų manau, kad ateina, klientas ateina, nes taip būdavo, iš tikrųjų, kiek prisimenu, tai ieškodavo žmonės, ko kam reikia, kaip kam reikia. Aš nekalbu, aišku, apie plačias rinkas ir plačius vandenis, kai mes žinom Lietuvoje tą situaciją, su kultūra, ten ypač ir su kitais dalykais. Žinom, kaip, sakykime, užsienį yra rėmimas, ar ten yra pirkimas ir netgi valstybinių mastų. Na, čia yra kitaip. Bet kol kas iš tikrųjų dėl to visiškai nesresuoju. Manau, kad nu, turi būti pradžia, sakykim, ir tada tam ir kažkaip atsiras iš tikrųjų.
Jolita, o vat štai tas toksai jautrus momentas, kai, na, kūrėjas nori vis tiek reikšti save taip, kaip jisai mato tuos paveikslus ar ne savo galvoje, o rinka jo tarsi nesupranta. Jisai galbūt pralenkia savo yra laikmetį arba kažkur nepataiko į tą alyvų ir kačiukų, sakykime, leitmotyvą visą. Ar pačiai taip nėra buvę? Ar galbūt kažką panašaus tenka matyti kolegų istorijose? Ir ką tada daryt, jeigu Prato. Tavęs neperka?
Kokius klausimas, bet nu, kaip aš nemeluosiu dabar? Kaip aš dabar nemeluosiu? Jeigu iš tikrųjų iki buvo man kažkada labai labai svarbu šitie dalykai, ne? Jeigu iš tikrųjų buvo taip svarbu, kad aš tikrai domėjausi, kas kaip daro, kaip man daryti, kurioje vietoje gal aš čia nišą, kur galbūt pirktų, kur mano stipriosios pusės, kur, tai, sakykime, man tas irgi išliko svarbu. Bet, na, nežinau, gal aš dar prieisiu dar prie šito dalyko, nes dabar, sakykime, tokia esu. Bet dabar šiuo metu man nesvarbu.
Motinystė lėmė?
Lėmė tas 10 metų.
Į gylį?
Į gylį. Iš tikrųjų nesvarbu. Ir yra iš tikrųjų atsiradęs toks tikėjimas. Jeigu anksčiau galvo, ai, nepataikysiu, nepirks, neįsigys, iš ko aš valgysiu tą duoną ir druską. Dabar tai iš tikrųjų nėra svarbu. Tai ar ir yra iš tikrųjų saugumo jausmas atsiradęs, supratimas, suvokimas, yra tam tikrų dėsnių suvokimas atsiradęs, kurie vienareikšmiškai galioja ir versle, na, sakykim, yra praeita ir daug ten visokių seminarų ir visokių kelyje sutikta visko. Ir tikrai yra nesvarbu. Dabar kol kas yra planuose nuo rugsėjo mėnesio savo studiją atidaryti.
Kokią viziją gal jau galima sužinoti?
Na, jinai yra visiškai tuo pačiu pagrindu, ką aš minėjau anksčiau. Vesti žmonės per kūrybos procesą, vaikus, taip pat ir teikti paslaugas saviraiškos suaugusiems. Dabar netgi vaikų mamoms, kurios susibūrė penktadienį, jos vis prašo, mums kažko labai reikia, reiškia, nuo rutinos į svajonės. Kuriam svajonių koliažus, naudojamas daug visokių įdomių technikų, fraktalai, nu visokių iš tikrųjų dailinių priemonių yra labai daug, galima mandalas piešti ir taip toliau. Ir tai yra žmogui svarbu, nemažiau svarbu atitrūkti nuo rutinos, nuo kasdienybės, tam pačiame versle, susikaupti į save. Tai aš kažkaip tai matau va štai tokia vizija. Esmė yra tame, ką aš dabar teikiu paslaugas privačiojose studijose, aš tikiu turėti savo studiją. Ir jas tas pačias paslaugas bus galima rasti mano studijoje ir taip pat jau ir mano kūrinių naujų.
Jolita, baigiant mūsų pokalbį, man labai knieti paklausti, o iš tikrųjų štai įvedant žmogų nuo pat tokio mažo amžiaus, nuo tų 2 metų, pastatant jį prie popieriaus lapo, prie drobės, ar galima išauginti iš jo menininką? Ar yra tėvų lūkestis, kad, na, jų vaikas štai čia sužydės, atsiskleis ir taps antruoju Picasso, ar nežinau kuo, ar tenka susidurti su tokiais?
Na, aš neturiu tokio lūkesčio vaiką. Niekada, ar ne? Todėl, kad aš galvoju, kad jie yra Picasso.
O linkėtum savo vaikams eiti kūrėjo keliu, menininko keliu?
Ar aš linkėčiau? Labai įdomi, aš vaikams linkiu iš tikrųjų būti laimingiems. Ir ką suvokiau per visus šitus kelionės metus, kad na, vaikai yra duotybės. Jie jau yra Picasso ir Einšteinai. Ir kaip mums, tėvams, būnant su šitais Picassais ir Einšteinais, ar ne? Nu, mūsų užduotis vienintelė, pamatyti juose Mozartus. Ir iš tikrųjų netrukdyti arba pamačius juos, nukreipti. Tiesiog nukreipti, jeigu pamatai, kad išryškėja jų kažkokios savybės, tiesiog nukreipti. Tai čia viskas, ką gali padaryti šitie mūsų nuostabūs genijai. O mano užduotis, kai jie ateina, nu savo keliama iš tikrųjų, kad jie jaustųsi nu tokie, kokie yra, kad jie nedarytų, ką reikia daryti, ar ne? Kad jie darytų, ką nori daryti. Nes neseniai turėjom diskusiją su kolega, reiškia, kad kaip mažas kūdikis, ar ne, jisai daro tai, ką jis nori daryti. Rėkia garsiai, kakoja, bet kartu jisai daro tai, ką jam reikia daryti. Tai mano užduotis nors lašelį prisidėti šito jūroje prie Picasso ir Einšteino, kad jie darytų tai, ką nori. Ir kad jie jaustųsi, kad jie daro tai, ką reikia daryti.
Jolita, puikios mintis, jomis baigsime šio trečiadienio susitikimą su žinių radijo klausytojais laidoje Versli Mama. Dėkoju tau ir linkiu visokeriopos sėkmės, tikiu, kad rudenį studija jau atvers duris. Mielieji, primenu, kad šį ir kitus mūsų laidos įrašus rasite žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt, taip pat portalo Versli Mama rubrikoje Eteris. Čia buvo Verslios Mamos. Skaidrė Vainikauskaitė vedė laidą, atsisveikina su jumis iki kito trečiadienio. Likite su žinių radiju, sudie.